Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Ftit tal-ġematilu fostna l-Awstralja kien hawn il-Kavallier Joe Emmattart mir-Raba' t'Għawdex u ibnu Francesco Pio Attart tal-Vaganza Qasira. Kem ġew Attart kif ukoll ibnu huma kittiba u poeti kif ukoll involuti ħafna fid-diversi oqsma tal-ħajja soċjali, reliġjuża u rekreattiva t'Għawdex. Ħadt l-opportunità biex inkellimhom dwar ix-xogħol impenjattiv tagħhom fid-diversi oqsma tal-karriri tagħhom. F'din l-ewwel parti ta' l-intervista se nitkellem ma' Joe Emmattart dwar ix-xogħol tiegħu bħala għallim u il-poeżija li jikteb b'mod partikolari għal okkażjonijiet speċjali li issa insibu ippubblikata f'żewġ kotba.
Fl-ewwel tas-sena għala 80 sena għadni hawn tajjeb u nibqa' nagħti is-servizz sakemm il-mulej jislifni l-omol. Ħajti għaddejta ngħix ir-Raba' t'Għawdex, naturalment, kemm bħala student, imbagħad kont postman biżmien, kont anke gwida tat-turisti għax jiena u kont clerk typist ukoll dak iż-żmien għax kif ħriġt mill-form 5 għamilt il-form 6. Amma bdejt nagħmel ħafna żamijiet bit-tama li jinsib ġob tajjeb. U kif jgħidu bl-Ingliż, Rolling Stone gathers no moss, imma fl-aħħar weħelt teacher u mort St. Michael's Training College, San Julian, għamilt sentejn nistudja l-teacher, taħt Brothers Ingliżi, kienu esperjenza sabiħa, bost speċjali għalina l-għawċin, għax għanna fi gżira żgħira, allura għax limitata, allura kien sewwa li nirataw iċ-ċans u naqsmu l-fliegu u mmurru Malta għax bekk twessel orizzonti tiegħek. U dawk is-sentejn imbagħad xorti tajba ġabuni nagħlem Għawdex mill-ewwel. U għamil żmien nagħlem erba' lingwi. Il għaliex is-surmast kien jibatni l-awwelin ikollu teacher nies isma' ġew mur għamilhom erba' lezzjonijiet fil-Latin għax jiena studjat il-Latin u l-Ingliż u l-Malti u l-Italjan dawk kienu l-erba. Imbagħad wara ħafna snin għamilt interview niftakar u mort assistant head u mort mal-bniet hemmhekk kien hemm l-iskola sekondarja tal-bniet waħda teżistin u għamilt tliet snin. U wara tliet snin għamilt interview ieħor. U mort assistant head is-sixth form t'Għawdex, hemmhekk naħseb kelli l-aqwa żmien ta' ħajti, għax taf inti tagħmilha ma' studenti kbar ta' ċerta età, qegħdin hemm jafu x'iridu, m'għandekx problemi ta' disċiplina. U spiċċajt head hemmhekk u way back fi 2006 għala 61 u dak iż-żmien ta' 61 stajt ir-tira. U allura bagħtuni d-dar għedlhom immur id-dar b'kundizzjoni waħda. Li fl-ħat għaxħar tibatu li ċek. Għax jina kelli maraw tlet-tfal x'nitma, mhux hekk. U fil-fatt irtirajt, imma kif qed inti wkoll fil-reduzzjoni jiena ma għadx inħares tajjeb u għadni sal-lum nagħmel part-time job hemmhekk meta jkollhom bżonni jċempluli, tajjeb meta ma jkollix bżonni ngħaddija mod ieħor.
U minkejja li irtirajt tgħaddi ħajja varjata għax inti għandek ħafna interessi.
Il-għaliex anki jiena nħobb il-mikrofonu u nippreżenta fejn jisejħuli, għamil xi 25 sena nippreżenta l-karnival fit-tok ta' Għawdex, jiġifieri, u għadni nippreżenta ħafna minnu meta jsejħuli tal-kunsilli biex inżommru ħej attejf. U l-ħajja, il-ħajja għaddejja, tajjeb.
Kellek minn dejjem għal-qalbek il-Malti, għal-qalbek il-Malti. Nistgħu ngħidu li inti magħruf ukoll għall-poeżija li tikteb u li ppubblikajt ukoll f'żewġ kotba.
Eżatt, żewġ volumi.
F'okkażjonijiet ta' anniversarji.
Ella li titilżhom moħħu klina m'iniex poeta naxxitu li jgħidu nonfit, jien ma twilix poeta żgur. Tajjeb fil-fatt, imma mbagħad meta kont fil-form 5 li sħabi kont inħobb inqablilhom xi żewġ versi u l-għallim. Dabba minnum ġiet waħda u d-dimu għall-isma, ġew dinktib ta' inti, iwa ta' għall-isma kompleta għalli għax għandek fejn twessa u tibqa' dej. U fil-fatt kien profeta. għaliex bħajt niktab il-poet. Imma li għandi tajjeb jienu jiena poeta tal-Kummissjoni jgħiduli. Jiġifieri iċempilli xi isma' aħna laqna 50 sena miż-żewġin poezija, nitlobhom l-informazzjoni, isma' mit missieri. Poezija santa, mela li isma għandna tarbija ġdida fil-familja magħmudija, tagħmlilna poezija, oh mela ma nagħmilkomx, u nikteb ħafna poeżiji tal-okkażjoni. U fil-fatt illum qabel nitlaq minn hawn, jiena jiet hawnhekk għandi żewġ ħuti ibniet li ilhom jgħixu hawnhekk issa żmien twil. Huma Francesco ġejna 15 il-ġurnata u laqgħuna u duru bina u jieħdu ħsiebi għandi kull rispett lejhom, imma insomma dik xi ħaġa privata. Ejwa, bqajt nikteb, anki qabel ġejt tiskanta xi ktieb, qabel ġejt jiena ktibt il-poeżija tal-miliet għarafti tagħna f'Awissu. Imma sibtni moment kbir u ġieni vers f'moħħi u bqajt nisjon u fija xi 14 il-strofa u qiegħda għarfajta għax tgħallimt il-kompjuter fix juħiti, għallimu l dan it-tifel li hija uħdejja, tajjeb. Niftehmu m'iniex espert, imma kapaċi nikteb poezija u kapaċi wieġbek nibgħatlek email kif għamel fil-passat u dawk nasib għalija u huma biżejjed. U kif qed inti issa dal-aħħar bl-għajnuna tal-Ministeru t'għawdex irnexxieli ħafna minn dawn il-poeżiji niġborhom fi ktieb. U ġe f'idejn dal-ktieb il-President ta' Malta li jgħawċija bħalna u tafni għax aħna twellidna fuq l-istess bankina tra oġoba, għalt li jisma ġu dal-ktib, nil-lanċjaw. Għattila għandix flus, l-għalja, miex problema ta' flus, għalt li għan nil-lanċjaw mill-palaċ tiegħi. Għalt li ħabbat wieħed mill-iskrivani, jitkellem ma' Francesco, u ħejju program. U tiġi l-palaċ, niprezentaw hemmek, u diġa għamilna skeda xandu jisej, u wara nieħdu drink flimkien. U minn sa tħalla sebda solt, minn tix tifhem, jiġifieri dik xi ħaġa fl-10 ta' Novembru, mhux ħad tkun fostna għax kieku nistednuk, minn tix tifhem waqqas daw ħutu mhux se jkunu hemm. Imma għandi ħafna ħbieb jiena kittieba minn Malta u minn għawdex.
Imma ħaġa prestiġjuża li verament jisħoqlok.
Apprezzajta.
Però inti ġew ukoll qed tinna li ktibt pereżempju diġà poeżija għal miliet. Però ma jgħaddix biliet li ma tiktibx poeżija ma tgħaddix ma ġimma kbira li ma tiktibx poeżija. Għax fil-fatt. Ġifier dejja b'għandek xi ħaġa ġdida.
Le, għax fil-fatt f'ħajti qappat il-poeżija li niktieb li niġi mitlub. Tajjeb, u ħafna minnhom taf inti ċemplu li ma nkunx nafhom minn Adam, imma daw ikunu saraw xi poeżija. U jiena nitlob l-informazzjoni. Jekk inti ċempilli minn Melbourne, tgħid li jisma' ġew miet il-papa tiegħi. Oh rajt, tiktib li poeżija. Imma tittej li l-papa x'jismu, kemm meta twielet, fejn twielet, x'kien jagħmel, x'hobbies kollu. Tajjeb, imma mbagħad għandi ċertu appuntamenti fissi. Pereżempju l-miliet, iwa, jien naħseb għandi 30 poezija fuq il-miliet. Il-karneval għandi min jaf kemm. Il-kunċessjoni għax jiena bil-limitħla ta' San Franġiska hemmhekk, tajjeb, Valentine's Day, tajjeb, jum l-anzjani. ċertu okkażjonijiet, San Giorgio Santa Maria mbagħad, għax jiena mir-raba t'Għawdex u dan huma żewġ festi għalba ħafna, u rajt jiena meta San Giorg ma nistax nixħad minn jismani mhux ħajt li ħbejt minn tix.
Imma lil Santa Maria tibilha poeżija wkoll.
Wkoll u anzi kif qegħdin l-Awstralja stednuni biex nhar is-Sibt jew il-Ħadd u x'hekk ħammur maħuti fil-knisja u ħanaqralhom poezija lill-assunta wara qudiesa. Xi ħaġa li qatt magħmilta barra minn xtutna, imma hemm xi ħbieb fosthom anki hawnċen fil-kumitat u kif sar jafu li jiena ħa niġi. Għallu l-isma ġibinna poezija tal-assunta u fil-fatt forsi llum it-tieni ċans.
Ejja, tista' qranna.
U di semmejta naturalment lill-assunta. Tajjeb, mela ħa nibdew ħalli ma noqgħodux nitkellmu ħafna fit-tul. Ixtiqiet il-katedral t'Għawdex, tajjeb. U kemm nilmaħ nies quddiemek, għarku b'tejhom ferħanin, fil-jum tal-15 ta' Awwissu, minn kull reħ ġejjin sejrin. Minn kull rokna ta' dal-gżejjer dawna jiġu wiżruk, għal mument ħallu djarhom biex tifħirhom d-long jatuk. Qudiem din ix-xbija tiegħek qatt ma nixbajjin nitenna. Meta ħarsti nitfa' fuqek inħoss għena minn tal-ġenna. Għaliex inti dik l-om kbira li tidher d-berra ħidejk sabiex lilna il-kol tħaddan u tiġbidna dejjem lejk. Inti l-avukata tagħna illi tidħol fisa lina, iġġibilna lura l-mafra mant il-qalb tibnek ħanina. Lil-Ġesu wellit fl-Kisa biex jifdina u jisalvana u jum wieħed ġewwa s-sema ħdeħ jixtieq il-kol jarana. F'dawn il-jiem tal-festa tiegħek beltna tfur bl-attività lob tan-nar banet u tliela fil-maqdes sollennità. U fil-ġnien ta' Villa Randil nisna żżur il-wirja agrarja taħt xemx illi tikwi l-ankri lill-pulmuni timla bl-arja. Nisna xitt lill-bies tal-festa wara xhur twal tas-sennija u fil-qalb taċ-ċittadella tkun tistenna din is-sija. Illi tara xbija tiegħek titfaċċa ħelwa fil-bieb biex iddur mat-toroq tagħna sa mill-bidu f'talla l-ħsieb. Il-banda Lejone tferraħ u mal-kordlon kissellim lek bosta kienu il-poeti li mill-qalb tant vrus kidbulek. Niftakar lil John Cremona, lil Don George ta' Madalin, Anton F. Fattat jistħoqlu jina qatma dawn il-flin. Din il-festa tassew kbira igawduwa sew lawċin u tinsab infakra sewa b'tant qosda fost tal-Maltin. Anke l-bot minn dax tuttana l-emigranti jaħsbu fik u l-poplu Malti wawċi fl-Awstralja mħabtu jurik. Dan u iktar Romanija jixraq lid il-festa tiegħek għaliex inti s-sultana li ma tħalli l-ħadd jitmijek. Iżda dejjem tinsab lesta biex tbarikna u tindukrana għaliex hija x-xewqa tiegħek li dejjem ħenjin tarana. Ejja u mela b'vuċi ngħidu viva va e viva Santa Maria, idħol għammar fid-djar tagħna, imla qlubna mid-gawdija, itfa' ħarsek fuq gżirietna, fuq tant morda women iktin, żgħażagħ tfal miż-żewġ adulti u fuq ħudna imbedin. La twarrabx minn taħdik ħarsek tant familji mfarkin, dawn jeħtieġu l-balzmu tiegħek sabiex jerġgħu maqudin. Jina ċert li x-xewqa tiegħek li tarana mdawra miegħek. Int ma tagħmilx differenza tittiġborna il-kol taħdrijek.
Prosit ġew sentimenti tassew sbieħ, però qabel nitkellem daqsxejn ma' Francesco, it-tifel, nistaqsik bħalissa tinsabu għal vaganza hawnhekk l-Awstralja. X'fett lilkom li tiġu f'dan iż-żmien tas-sena meta għawdex ikun fl-aqwa tiegħu?
Ejwa vera.
U l-kesħa li għandna f'Melbourne bħalissa.
Fil-fatt jiena ma kelli l-ebda ħsieb li niġi. Daw iż-żewġ tfal tiegħi, Dan u Father Jeffrey, għamlu ħsieb li jiġu saw, naturalment fuq xewqa ta' daw iż-żewġ ħut ibniet u l-irġiel tagħhom. U jien ġew sentejn ilu tlifla lill-Aziza Marija. U qed biex nibqa' d-dar waħdi. Taf inti jiena kull fil-lodun u mid-dar waħdi għax kemm dan u kemm ħoħ ieħor it-tnejn jaħdmu u jaħdmu bis-serjetà u m'għandhomx ħinijiet. Allura fil-lodun qum waħdi nieħu kafe u sandwich kif qed nagħmel antoħti bħalissa. U ma nara l-ħat u d-dimi, ħilli fil-rit ta' din l-Aziza Marti, għallu jenit ħana d-deħ mistax f'dil-ħajja, għatra misma, ixtu li biljet, u nġi ma'kum. Veru, fil-qalb tal-festi, u jina bħal-mejda tal-qobbajta, fawdi għax, u x-erbatax il-parroċa għanna, erbatax il-festi, kolla murum, ma nitlef l-ebda wahda.
U ħafna drabi tkun involut u kol.
U ħafna, ej,
daqqa komper, daqqa t-prezenta xeħat.
Eżattament. Ma għetnejlek, speċjalment il-ħat fjum il-festa, l-għulet nisma l-paninġirku. U għaw diċi s-sanna jisqof, tassew intelligenti, bravu, u bla kantuniri ta' fisser il-verita t-toħroċ. Veru, la verita jgħidu t-wagġa, imma allora l-ewwel nisma l-paninġirku, meta ma nkunx preżenti fil-Knisja. Imma t-tlaxija, jew ma' Francesco, jew kikun impenjat jew imsiefer, immur waħdi bil-karozza għandek għad ninsu għal-għazet Alla, u l-ewwel ngħaddi l-isbaħ sija fil-Knisja, nara l-inif, nara d-dwal, nara l-mixjela, ingawdi l-mużika, nara proċessjoni ħierġa. Imbagħad noħroġ fil-misraħ, ingawdi l-lob tan-nar, jiena ta' kollox. u xidaw x-pastizzi u frix kunxendi minna ma namel reklam tajjeb, għabbat nġabal id-dallesta, ħini u kontent u ġima, wara ġima għarani fil-fat et nitla fil-festa ta' Santa Maria Fawdix imma dikħan għawdu għaw mintiġ tifim imbat għanna ektar fadal festa fadal 6 jew 5 tajjeb ħan kun ta' zibbux ħan nitlifu għal ġurnata kombinazzjoni għax naslu
Santa Maria uħra
u naslu t-nejn fil-fat konti mistiden biex niprezentalum il-program tal-banda u il-maestro t-lodu s-sena eccezzjoni ħan kun imsib
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.